Кредитот е еден кредит со 20 кредитобаратели, значи по кредитобаратели банка.
Да, да, да.
Од истата банка под истите услови.
Добро.
И се однесува тој кредит на отплаќање на, на целата сума, пошто тоа е еден договор.
Така
само
е,
што физички се вака два простори. Ете, ке речето вие изгледа ке се разведувате, а шо поделиле се.
Ако би ти...
Ние сме си многу практични што па.
Ќе видим што ќе пишуват. Ја мислам дека нешто многу нема да им менјаат одговориве.
Не, ама и не им врши работа ваков одговор. Пошо,
не, они
да речеш да не е пријавено нешто така. Нема ништо.
Ама добро, они нема да идат на таа варијанта. Они ќе идат на патетика. Луѓе немаат леп да јадат. Ова купила стан, сега купува уште два стана. Тоа е тоа. Они би сакале да се сите на питачки стапи на улица лепнени.
Мислам, тоа нивниот главен аргумент пријавил, не пријавил, од кај ти се парите, им тоа ги увода. Мислам, јас тоа свесно сум го направила така.